У папярэднім выпуску я закончыў казанне думкай, што Бог не адказвае на некаторыя з нашых спецыфічных малітоўных просьбаў так, як нам хацелася. Гэта факт жыцця, і думаецца, што кожны з нас перажыў такія моманты. Мы прасілі Гасподні перамены ў некаторых сітуацыях, але ўсё працягвалася як раней, і мы паставілі Господу пытанне: чаму ты не змяніў таго, што я папрасіў цябе? Часамі мы расчароўваемся ў тым, што нашыя малітвы быццам бы да Бога не даходзяць, калі ў святым пісанні мы знаходзім месцы, дзе ясна ўказана, што Господ адказаў на тое, чаго нейкая асоба прасіла. Гэта праўда, што мы чытаем тыя месцы ў святым пісанні, якія падахвочваюць нас звяртацца да Бога ў любы час – і з любою просьбою, з надзеяй, што ён адкажа на яе. Напрыклад, у Дабравесці паводле Яна мы чытаем гэтакія словы Хрыста: «Сапраўды кажу вам, хто верыць у мяне, будзе рабіць тыя справы, якія я раблю, і большыя за іх зробіць. Бо я да Айца майго йду, і што папросце ў імя маё, я зраблю. Калі любіце мяне, будзеце выконваць мае запаведзі». У гэтых словах Ісус Хрыстос скажа, што тыя, хто верыць у яго, будзе рабіць справы большыя за тыя, якія ён учыняў. Верніку трэба будзе звяртацца з малітвай да яго, просячы дапамогі ў яго на імя, і Господ зробіць тое, чаго прасіў веруючы. Ён таксама дадаў думку, што верніку трэба жыць паводле ягоных запаведзяў. І гэта надта важна. Самая галоўная думка – прасіце ў імя Хрыстова, і ён учыніць тое, чаго вернік прасіў. Калі гэта так, то чаму вернікі, якія прасілі аднаго, атрымалі нешта другое, або ніякага ясна адказу не атрымалі? Такая акалічнасць прыводзіць нас да паняцця, што раз Бог даў абяцанне нешта зрабіць у выніку нашых малітваў, то ён мусіць зрабіць тое, чаго мы прасілі ў малітве. У папярэднім выпуску я ўказаў на іншае месца ў святым пісанні, дзе сказана, што Бог чуе нашыя малітвы і адказвае па нашай просьбе, але ўся справа ў тым, ці нашая просьба адпавядае ягонай волі для нас. Багаслоў Ян так і кажа ў сваім першым пасланні. І думаецца, мы ўсе згодзімся з паняццем, што Бог ёсць Бог, і ён не падпарадкоўваецца нікому з нас. Ягоная воля вышэйшая за нашу, і заўсёды трэба гэта мець на ўвазе. Нам трэба памятаць, што калі мы шукаем Гасподняй волі для сябе, то мы не можам толькі глядзець на адно месца ў святым пісанні, дзе гаворыцца адно, і не звяртаць увагі на іншыя месцы, дзе выказваюць нейкія папярэджванні. Мы мудра ставімся да такіх рэчаў, калі глядзім і ў іншыя месцы святого пісання, каб атрымаць ды зразумець Божую волю для нас. Так, мы ведаем пра тыя месцы, дзе ясна сказана, што Бог сапраўды зацікаўлены нашымі жыццямі і гатовы адказаць на нашы малітоўныя просьбы. Але напісанае багасловам Янам таксама сведчыць аб тым, што прошнае намі мусіць адпавядаць Гасподні волі для нас. Відаць, Бог часамі не адказвае на нашыя спецыфічныя малітоўныя просьбы. Чаму? Аказваецца, прычын некалькі. Перш за ўсё, часамі тое, чаго мы просім, проста для нашай уласнай асалоды. Багаслоў Якаў меў гэта на ўвазе, калі запісаў такія словы: «Адкуль войны і звадкі між вамі? Ці не адсюль, са асалоду вашых, якія змагаюцца ў членах вашых? Вы жадаеце і не маеце, забіваеце і зайздросціце, і не можаце атрымаць, сварыцеся і ваюеце, і не маеце дзеля таго, што не просіце. Просіце і не атрымліваеце, бо не на дабро просіце, а дзеля таго, каб растраціць на свае асалоды». Думається, що більшість з нас не скаже, що ми воюємо з іншими людьми просто для того, щоб здобути нечто для себе. Але коли ми вертаємося у думках до таких часів, коли посварилися з кимсь, то і знаходимо тоє власне жадання, яке дійнічало у нас, додало нікую асолоду для нас особисто. У більшості випадків ми не думаємо об тим, чи наші молитовні просьби служать нашій особистій асолоді або не. Буває так, що ми того не бачимо, але Бог зауважає, тому і не відказує на наші специфічні просьби. Наприклад, буває так, що ми у Бога просимо погоди, з тієї причини, що ми запланували провести некий час з Авраамом на дворі. Просимо, щоб Господь послав нам погоду замість дождливого дня. Правда, при такій просьбі ми забуваємося, що Бог посилає дощ, щоб поливати ніви зі злаками і іншими продуктами, які пізніше ми будемо купляти у магазинах і з їх готувати їжу собі і своєї сім'ї. І ось узнімається питання, що Богу робити з такою просьбою? Але більш серйозно, бувають ті моменти, коли хто з нас, вірників, захворів нікою тяжкою хворобою, і ось хвора особа звертається до старейшин своєї суполки вірників з просьбою, щоб вони прийшли і помолилися з помазанням олієм, як радить апостол Яков у своїм посланні. Хтось зі старейшин відвідує хворого, де моліться над хворим з просьбою, щоб Бог вернув йому здоров'я, визволив його від тої шкідливої хвороби, яка засіла у тілі. Часами так і здарається, що хворий, над яким старейшини церкви помолилися, оздоровляється, а часами хворий застається хворим. І навіть бувають ті випадки, коли він помирає від тої смертної хвороби. Коли хворий, над яким ми помолилися, помирає, ми питаємося, чому Бог не послав хворому брату або сестри оцеління, бо ми ж виконали усі умови, записані апостолом Яковим. І знову тут же треба не забуватися об одним, що ми у даденій ситуації волі Божої не відаємо. Чи він хоче або не хоче, щоб захворівши брат або сестра отримали оздоровлення або ні. Пам'ятаємо слово Яна, що відвага, яку ми маємо діля його, це значить Бога, що коли нешто просимо поводля волі Йогоної, він слухає нас. І коли відаємо, що він слухає нас, чого б ми не просили, відаємо, що маємо прошене, якої просили в його. Я тут же хочу закрануть одно неправдиве поняття, якое некоторими придумується і пропонується у адрес захворевшого. Може, ти, слухачу, колись такої чув, міновіта, нехто скаже про хворого брата або сестру, що причина їхнього захворювання зводиться з того, що вони десь колись згрешили, і Бог їх тепер карає за їхні грех або грехи. Я того погляду, що ніхто з нас людей не може так аргументувати про тих, хто покутує від хвороби. Як уже було сказано, ми Божої волі не відаємо для особливих людей. Серед сучасних віруючих тут і там почуєш таке міркування. Бог хоче, щоб усі вірники заставалися здоровими аж до моменту смерті. Часами додається до такої розваги поняття, що Бог так само хоче, щоб усі віруючі у Христа не переживали ніякого виду убоства, а заставалися заможними людьми. Поважаємо, слухачі, такого ми не знаходимо на сторонках Біблії. Замість того нам сказано, що ми повинні бути готовими покутувати разом з Христом. Неважно, чи гэта проявиться у виде фізичного захворювання або покута у виніку переслідувати інших людей. Апостол Петро каже у своїм першим посланні, «Бо гэта ласка Бога, калі хто праз усвідомлення Бога переносить покути, терпячи несправедливо, бо якая вам слава, калі ви терпіте, як б'ють за правіни». Але коли ви терпите, творчи добро і покутуючи, то гэта ласка Бога, бо да гэтага вы былі закліканы, таму што і Христос пакутаваў за нас, пакідаючы нам узор, каб мы пайшлі ягонымі слядамі. Самае важнае тут жа ў тым, ці мы шукаем Гасподній волі для нашага дабра. Некаторых Господ заклікае да пакутавання, калі іншых не абавязкова. Адно мы ведаем на паставе словаў, запісных апостолам Павлам, што мы атрымаем поўнае здароўе і поўную свабоду ад пераследаў у іншым замагільным жыцці. Паводле апостолавых словаў, сам Дух сведчыць нашаму духу, што мы дзеці Божыя. Калі ж дзеці, то і спадкаенцы, спадкаенцы Божыя, суспадкаенцы з Христом, калі мы сапраўды з ім пакутаем, каб з ім і быць праслаўленымі, бо я лічу, што пакуты цяперашняга часу нічога не вартыя ў параўнанні з тою славаю, якой належыць адкрыцца ў нас. Новым нябесным свеце нам будзе лягчэй, але пакуль мы тут на зямлі, мы, як вернікі Христовы, павінны жыць тою мажлівасцю, што нам прыйдзецца папакутаваць разам з Христом. Ці мы гатовы да такой мажлівасці? Господзе Божа, дапамажы кожнаму з нас быць гатовым да такога ж існавання з табою, калі спатрэбіцца з нас. Ісус Христос аднойчы заўважыў, што даволі для кожнага дня сваёй бяды. І нам трэба прыняць за праўду сказанае Христом пра нашае цяперашняе існаванне на зямлі. Зямное жыццё не можа быць падобным да нейкага ідэальнага пражывання ў пяцізоркавай гасцініцы, дзе ўсе даброты і выгоды жыцця прапануваецца нам, і мы быццам бы застаёмся свабоднымі ад усякіх жыццёвых хвароб, журбот і складанасцяў. Такое ідэальнае пражыванне проста не адпавядае сапраўднай рэчаіснасці. Калі б мы жылі з ніжэйшым чаканнем асабіста шчасця на зямлі, то, напэўна, уратавалі б сябе ад расчараванняў і знаходзілі большыя суцяшэнні ў абяцаннях Гасподніх пра нашыя прабыванні ў замагільным жыцці. У сваіх малітвах мы часамі выказваем надзею на самае лепшае, самае прыгожае і прыемнае, што жыццё можа прадставіць нам. Мы просім і чакаем на тое, што Господ Бог дасць нам тую ж дасканалую жонку або мужа, здаровых і паслухмяных дзяцей, тую ж ідэальную працу і спакойнае сямейнае жыццё. Спадзяванне на такія моманты ў жыцці мы часам называем верай, калі яна павінна быць інакшага кшталту. Апостол Павел шукаў не тое дасканалае жыццё, аб якім мы часта марым, а замест таго жадаў пазнаць Христа, сілу ягонаго ўваскрэсення і ўдзел у ягонных пакутах. Браты і сёстры ў Христе, ці мы гатовы жыць з такой мажлівасцю? Не павінны мы спадзявацца на тое, што Бог мусіць вызваліць нас ад пакутаў, учыняючы ўсялякія цуды ў нашым жыцці. А хутчэй за ўсё нам куды лепей было б навучыцца, што гэта значыць глыбей спазнаваць нашага Збавіцеля Хрыста, які перажыў пакуты дзеля нашага збаўлення і дапамогі нам пры цяперашнім жыцці. Канечне, я б хацеў закончыць гэтае казанне той думкай, што Бог сапраўды заклікае нас да малітвы і выказвання яму сваіх праблем і складанасцяў, і ў гэтым няма нічога сарамлівага. Бог гатовы прыняць нашыя просьбы на дапамогу ў змаганні з цяжкасцямі жыцця. Як напісаў апостол Павел, нам трэба пастаянна радавацца ў Господзе, то бок у тым, што мы знаем яго і можам заставацца ў цеснай лучнасці з ім, адчуваючы ягоную сілу, якая дзейнічае ў нас. Мы можам і павінны выказваць Господу свае турботы і расчараванні, але рабіць гэта таксама з удзячнасцю за ўсе ягоныя дабраславенні. І толькі тады мы будзем адчуваць ягоны супакой і міру душы. Мы можам таксама прыгадваць у сваіх малітвах патрэбу іншых людзей, якія просяць малітоўнай падтрымкі. Апостол Павел, прикладом, попросив верников у Ефесі помолиться за його, каб не було дадено слово при открыванні моїх вуснов, каб отважно об'ящать таємницю до провестя. З этого мы заключаем, что апостол верил в силу молитвы за его. И он просил молитовной подтримки у эфесянов с переконанием, что ихние молитвы саправды допомогут ему в обвещении добровестия, что больше людей почуют добровестия и покаятся да уверуют у Христа. Так вот, поважанные браты и сестры Господи, будьмо звертаться до Бога сердечними молитвами с просьбами и вдячностью за те добрые речи и доброславения, которые Он нам посылает. Але так само будьмо триматься того погляду, что Бог чує наши молитвы, але отказывая поводля своей воли нас. И все это для нашего вечного добра. Да поможи нам, Боже, заставаться верными Тебе в справе наших молитв. Амен.